и не се открива. За разлика от Република Турция, където с лекота това се случва, независимо, че има решения на Конституционния съд, които отменят изборни резултати на предишните парламентарни избори 2009 година. Десетки секции бяха анулирани резултатите и се разместиха властовете тогава. Няколко депутати загуби ДПС, заради това, че бяха касирани изборите в Република Турция. Многобройни са нарушенията там, нееднократно сме ги излагали. Бих ви повторил пак основните. Физически не е възможно да гласуват такъв огромен брой избиратели в една секция, както това се случва в Република Турция. 1500 избирателни. Нормално, както в България, да гласуват 600, 650. То за това има установена граница около 800 избиратели за една изборна секция. Там гласуват двойно повече, 1500. Което вече самото това нещо трябва да наведе на мисълта, че с особено внимание трябва да се следи изборния процес в секциите в Република Турция. Не се прави никаква проверка, аз сме посочили примери в жалби и преди и сега, че хора, български граждани, турскоязични, които имат по две имена, гласуват по два пъти с егенето си. Един път с българските документите с българско име, втория път с документите с турскоязично име. Доказали сме, че такива граждани има, които гласуват веднъж в Република Турция, след това идват в съседен град в Република България. Никой не прави проверка. Просто изборните резултати се приемат на доверие от секцията и се вписват като резултати от Централната избирателна комисия. Няма районна избирателна комисия, до която могат да се подават жалби, а то няма и кой да подаде жалби, защото 95% от представителите на секционните комисии са от партията ДПС, която пък печели с 99% изборите от секциите в Република Турция при многобройни нарушения. Доказани с примери и с, още веднъж казвам, с решение на Конституционния съд. Сега също има нарушения при тия при разкриването на чрез това решение на Централната избирателна комисия на новите 136 секции на територията на Република Турция. Това образно казано е колкото всички други европейски страни събрани на куп. Знаем, че 2 милиона българи са навън, работят в Западна Европа, огромни колонии, огромна емигрантска, економическа емиграция имаме в Гърция, в Испания, в Италия, в Франция, в Германия, в Великобритания, Чехия, насякъде. Общия брой на разкритите секции е колкото тези разкрити в Република Турция. Като с лекота и на доверие Централната избирателна комисия приема, че е нормално 1000 души да подадат заявление или повече даже, като пускат електронни заявления да се открие секция от един и същи IP адрес. За тия, които не разбират и не знаят, без да искам да ги заблуждавам, горе-долу аналогията е да минат 1000 души през една къща от един компютър да се попълнят бланката и формата, че искат да се открие секция някъде.
Ще
кажа и още и други фрапантни примери. Когато само няколко души подават недостатъчен брой, подават заявление, въпреки това Централната комисия издава такова разрешение. Самото заседание на Централната избирателна комисия е по късна доба, около 11 часа се взема решението. Има един плах глас, който казва: колеги, ние правим грешка, вижте какви нарушения има, на което госпожа Златарева, която е основният докладчик и която предвижда, така да се каже, вземането на решението, казва: не, трябва да се доверим на това, което имаме, нямаме време, те са си законни са си исканите и се удвоява броя на секциите в сравнение с предишните резултати.
А вие сте изискали 130... видеоматериал от това?
Да,
то
го има. Видеоматериала го има, да. Анализ е направен на видеоматериала и ясно се вижда това нещо. 136 секции са един много голям, многомандатен избирателен район в Република България. Ако приемем, че в парламента се влиза с около 140 депутати, т.е. 140 000 гласа, т.е. 4%, 136 секции, ако гласуват пак така масово по 1500, означава над 150 000 гласа. Т.е. това са 5%. Допълнително подарени, неясно е на коя партия. И още веднъж казвам, няма никакви гаранции, че и тая година няма да има за изборите след две седмици, няма да има същата история. дето се казва из гюрлотията, отиде Зан Бизим Юрган и чергата на Ганю Бей комшията. Това са на Христо Смирненски стихчета. Там няма контрол, там не е като тук да се дебнат партиите, там няма застъпници, наблюдатели, там има просто секционна комисия, която е на ДПС. Резултатите се вземат на вяра. Там, в изборния ден, не се явяват тия 20 първоначални души, които са подали заявленията, за да се открие секция. Там почва да се дописват допълнителния списък съвсем различни хора с неясни фамилии, съществуват ли изобщо. Няма никаква гаранция, че показват легални документи. Щом няма никакви възражения от секционните избирателни комисии, върнати хора и се гласуват по 1500 души в секция. Там просто се пише нещо и след това няма никаква проверка. Тие егенета действителни ли са, съществуват ли, повтарят ли се. Нищо не пречи на един човек да гласува примерно в Истанбул в всяка от трите секции или петте, колкото са открити там, не знае точно. Формално. За това протестираме ние, но не само срещу секциите, разкрити в Република Турция, в това, че има и много други процедурни нарушения в това, при вземането на това решение на Централната избирателна комисия.
По повод всички тези факти, които изнесохте, кои национални приоритети ще изискате от 43-то Народно събрание и изпълнителната власт да бъдат обезпечени с законови промени и действия спешно през първите 3 месеца, ако влезете в Народното събрание и или Министерския съвет?
Сега да отчетаваме един много тесен кръг. Проблеми. Значи основният проблем е да се изкара зимата, защото положението на финансите на страната е катастрофално. Това може да стане по два начина. Бързи действия по насърчаване на бизнеса чрез махане на административния рекет и отприщване на инициативността. Тогава могат наистина да стават, да се добият много бързи резултати в определени области. И второто е понижаване на разходите, което може да се направи. Също. По много начини. Един от начините е да не се вдига, например, цената на тока, да се намали. Има такива материални предпоставки. В момента електроенергията, която България продава навън, е по 4,5 стотинки. А Унгария и Румъния продават по-евтин ток на Балканския полуостров. Излиза, че ние ако го там си купим, сметките ще ни намалеят. Разбира се, не е толкова просто, както го казвам, защото е свързано с работни места, обвързано е с ония грабителски договори, които чрез микса правят много скъпа сметката на българина, заради това, че има задължение да се изкупува скъпия ток, както на зелената енергия, така и на американските тецове, както на когенерациите. Там тока е десетократно по-скъп, отколкото, даже е повече, отколкото тока, произвеждан от атомната централа. Всички знаят, всички разбраха по-скоро, че евтиният ток от атомната централа чрез лицензираните фирми отива за износ, а пък за българите остава скъпия ток от заробващите договори и прибързаните действия на по-предишното правителство, което така да се каже пришпори развитието на зелената енергия в България, изпреварвайки сроковете дадени от Европейската комисия.
Дама, министър Щонов, служебния министър на енергетиката, той каза на първото заседание на енергийния борд преди около 2 седмици, беше направил актуален анализ на ситуацията в енергетиката и той каза, че няма как да се оправи колапса в енергетиката, само с увеличението на тока и то даже трябвало да бъде по-голям.
Да, така със сигурност има управия за известно време, като съдерем кожата на населението, за да запушим тази огромна дупка, милиардна в българския енергиен холдинг. И той ще оцелее с високите заплати на хората от борда му, с заплатите на служителите, а колко хора няма да оцелеят заради това е отделен въпрос. Все някога трябва да се сложи край и да почнат реални действия по оздравяването на този сектор. С запушването на тая дупка, чрез повишение на цената на електроенергията, тая игра се играе много отдавна. Но ето, ние сме на положение, при което други съседни страни продават на международния пазар по-евтина електроенергия. Това трябва да ни накара да се замислим, да се замислят и всичките тие, които страдат от някакви пристрастия русофилски, русофобски, американофилски или не знам какви, че в момента ние имаме няколкократно по-голямо производство на електроенергия в България, отколкото консумираме. Новите мощности значат нови разходи без никаква възвръщаемост. Не сме за строеж на нови централи в този момент. Пак и при тая хайдушка история, непрозрачна за повечето хора, те се виждат сметката и само не годуват, а голямото грабителство горе, а контрабандата на електроенергия, а дупките, които са няколко стотин милиона необясними, необяснимо изтичащи наляво и надясно, много не ги засягат. Те просто си гледат сметката, че е с 10 лева отгоре. Че,
а заплатата не им се увеличава.
Така. На това нещо трябва да се сложи край. Чувате, в момента ДКЕВР, Държавната комисия защитава, заседава и най-вероятно ще се стреми да повиши с 10%, както така намекнаха, цената на електроенергията. Не е полезно да се повишава тая цена, нито за населението, защото доходите не са нараснали, нито за фирмите, защото това означава, фирмите изобщо не са в цветущо състояние. Има един клинч в икономиката, много малко работят истински, плащанията между фирмите са забавени, просто парите са изчезнали по някакъв начин.
Добре, ако си припомним, миналата година, 2013 февруари месец, протестите започнаха точно заради сметките на тока. Мислите ли, че сега може да очакваме някакъв подобен сценарий?
Защо да не очакваме? Естествено, че може да очакваме. Аз не искам да се правя на мистър Всезнайко, но по информацията, която така получавам от различни места, стои огромен проблем в финансовата сфера и изобщо не е цветущо положението на държавните вземания, данъци и такси, т.е. стои въпроса с актуализация на бюджета и намиране от някъде на пари. Печатането на пари, както го направиха сега с милиарди, не знам колко стотин хиляди, милиона, най-вероятно е заради това да могат да се платят нещо на тия, които имат депозити в кредитна търговска...
Корпоративна търговска банка.
КТБ. Но това печатане на пари не е панацея. То ще доведе до инфлация, до девалвация, може би, на лева. Чакат ни тежки времена, тежка зима. Това е приоритета на правителството. Закрепване на положението и наистина реформи, за да се отприщи инициативността на българина, този, който иска да работи, защото той, който иска да стои, да чака на помощ и да мърмори, само с него трудно ще се оправим. Но ако има перспектива, ако наистина стане така, че работейки той може да получава 10 пъти повече, отколкото разчита на социални помощи, положението естествено, че много бързо и коренно ще се промени.
Това е, според вас, най-важният, главният, основният приоритет за следващото Народно събрание и парламент.
И икономиката. Икономиката, спешни мерки да се съживи производството, да се раздвижи икономиката, да се отприщи енергията, която има у българите. В момента нищо не правим.
Добре, благодаря ви, господин Хаджиев.
И аз ви благодаря.